Oromiyaa godinaalee gujii lameen keessatti haalli nageenyaa waan ammaataa jiruuf rakkoo jabduu keessa jirraa jiru jiraattonni. Godinaalee lamaan irraa kanneen dubbatan wal dhibdeen humna waraanaa bilisummaa Oromoof mootummaa gidduu jiru nu yaaddessee jira jedhu. Aangawoonni mootummaaf waboon gama gama isaaniitiin rakkoo sanaaf wal himataa jiru. Galmoo Daawwittuu qaama dhimmisaa lallatu haasofsiisuudhaan Naayiroobii irraa gabaase.
Ji'oottan muraasa darban kanaa kaasee godinaaleen gujii lameen nageenyi isaanii baay'ee yaaddessaadha jedhu jiraattonni. Wallabbiin mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu jiru ammas waan hin dhaabbannee fi rakkoon nageenyaa naannoo hin furamin jiraachuu dubbatu.
Haalli nageenyii hammaa ta'an uummati qabeenyi isaa badaa jira mana itti gubaa jiranii gujii lixaa aanaa dugda gaawwaa gochi akkanaa raawwatamu jira amma kana guyyaa kaleessaallee ganda buqqituu magaadaa. Eelayyee garee jedhan keessatti dhukaase akkanaa ba'ee uummati rakkachaa banachuu dadhabee bobbaafachuu dadhabee haga ammaasitti afarsaasa jedhanii gubbaa ta'anii nama nama ade kennaa jechaani nama amma caccabsanii bisiisa jiran ammaan kan.
Jiraataan kun kanarraa kan ka'e namoonni hedduun qe'ee baqatanii akka jiran dubbatu. Gujii lixaa aanaa bulee horaa irraa yaada isaanii kan nuuf kennan jiraataan ka'anis rakkoon nageenyaa kun haaluma wal fakkaatu yaaddessaadhaa jedhu naannoo isaaniitti.
Aanaa godina kana jala jiran hundarrattuu namoota ijjeesuu manatti gubu warra nama ijoolleen waraanni keessa yookaanlee oboon keessa baatee waraana abaawotti dabalanteerti jedhanii infoormeeshana qaban hundaayyuu mana isaa gubu.
Wanta ammatti natti himte kun ammayyuu gujii lixaa keessatti raawwataa jiramoo irraa xinnoosee dhaabbateera.
Ammallee raawwataa jira wanni takkatti wanni dhaabbatee jiru. Amma fakkeenyaaf milishaa leenji'ee ture milishaan akka nama deeggartoota waraana abaa'oo ta'e ijjeessu amma haga ammaatti nama lama hedduun jira. Ganda bokkoo irratti keessatti nama kun deeggara waraana bilisummaa Oromoo jedhanii milishaan dhagahee marsee ijjeesse. Ammallee ganda saakichaa keessatti akkasi mucaan waraanallee miti deeggaruma jedhanii. Bulchaan gandaa ijjeesse milishaan akkasitti ijjeesse. Uummati maatiin ammoo baatee mana walirraa gubuu lamaa wal tabuusu waa hedduu jira bakka nageenyi hin jiru baay'ee galuu hin dandeenye. Aanaalee kudhan kana hunda keessatti rakkoo wal fakkaataa jira. Uummata isaan mari'achiisan hin jiru tokkoffaa hidhama uummati ennaa waan kana dubbate. Mana isaa irraa gubamaa sadarkaa dubbatu hin jiru tokkoffaa namni fuula isaa duratti ijjeefamu jira manni gubachuu jira qabeenyi barbadaa'u jira.
Duubee Odaa Gujii Bahaa Goorodoolaa naannoo Dheengadda Raayyaan Ittisa Biyyaa hidhattoota maqaa waboon socho'aniin irratti dhukaafame tarkaanfii yoo fudhatu nama jaajjeesse jedhame keessa jiraatu. Haalli nageenya naannoo amma akka hin fooyya'in himanii aangawoonni naannoo dhufanii maatii warra namirraa du'ellee hin gaafanne jechuun dubbatu.
Tokkollee hin jiru namni dhufeellee waan irraa hafaallee waan akkanaa dogongoraan dalagamtee dalagamuu qabdii baga dalagamtee iyyuu namni jedhellee hin jiru.
Jiraattota godinaalee gujii lameen lolli qaama lameenuu jidduutti deemaa jiru kun haa furamuuf maal jettu jedhee gaaffin ture.
Uummata akka rakkatuuf akka miidhamu taasisu ta'e jedhanii waan irratti hojjetan fakkaatti kanaaf hanga'oota naannoo kana jiru ka waan kana raawwachaa jiran bootaa kanaa kaasanii rakkoolee uummataa qabeenya barbadaa'ee fi lubbuu namaa baddee. Qaami walabaa dhufee sirriitti qoratee eenyutti akka qabaa addaan baafatee warroota akka kana dalageef seeratti dhiyeessuu qabaa jira. Warra hidhatee gale kana mootummaa galchee jaarsummaa dhugaatiin waliin dubbatanii araara fiduu qaban malee ol waraananii fayidaan dhufu hin jiru.
Silaa wanna raasaasaan ta'u wanni humnaan ta'u tokkollee hin jiru silaa uummatuma kana mari'achiisanii uummataan. Nama rakkoo qabu kan uummata keessa jiru silaa uummatumaan baasuu qabanii tarkaanfii akkanaa immoo uummataa waliin fudhatuun waan furmaata fiduu danda'u miti gara badiitti waan deemu.
Dhimma kanarratti bulchaa godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaafanneetti turre. Isaanis rakkoo nageenyaa naannoo Gujiitti uumamee jiruu fi qaama maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hidhatee jiru komatan.
Gujii Lixaa nageenyaa amma rileesiivilii gaarii jechuun danda'ama. Qaraa qaamni hidhatee socho'u shaniin socho'aa turan keessattuu baadiyyaa keessatti. Uummata keenya rakkisaa turanii namni baay'een du'eera kanarraan kan ka'e uummata keenya mari'atee qaamni kun qaama nu balleessiisaa dhufe kan jedhu murtee dabarsee uummati haala kanaan baay'een isaanii yeroo yaamicha abbaan gadhaa godhatu yaamicha abbaa gadhaatiin deebanee galanii kan taaddisoo galanii amma haaromsa galanii leenji'aa jiran jiranii kun ammoo kan kana didee uummatitti ka'ee ariisan jira jechuudha naannoo kanaan qulqulleessee baasisan jira. Amma bakkuma feete deemuu dandeessa akkuma akkana hin jiru ollaa ollaadhaan ijaarrameera haala kanaan ofirraa qolata uummati keenya amma ganda fi qulqulleesseera haala kanaan uumatii qoosachuu jiraman wanni guddaan akkas karaa nageenyaatti rakkisaa hundeedha nama guddaan jiru.
Obbo Abarraa komii jiraattonni hanga'uun naannoo yoo gaaffii gaafannu dhiibbaa nurraa hanga'u jedhan gaafanne deebittaan nu kennan.
Kun gonkumaadha. Amma rakkoon hin ta'uun olaantummaa seeraa nuun qabachiisnee bilisan jira. Uummata kompileenii kan dhiyeessu kan argamu. Qotee bulaa nama baqatee ganda ganda keessaan baqatee gara magaalaa galeera. Biikoos gara maasaa ofiin deema. Yoo deeme laaltee kaatee, dhokattee kaatee, buttee deemte, hattee deemte, nama jiraa qabdee deemte. Kana wajjin wal qabatee olaantummaan seeraa kabajamuuti jedha uummata. Mala waan nama nagaa dubbate akkamiin gala. Maan irratti hundaanee itti fayyadamu. Kun gonkumaa. Garuu namooti nama qabiisa irraan bobba'an jechuun nama shanee wajjin ta'anii kan butan kan garfan kan ajjeesan seeraan gaafatamu.
Egaa dhiyeenya godinaalee Gujii lamaan keessattuu raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisuu irratti bobba'ee jira. Bulchiinsi godina keessanii akkamitti yeroo raayyaan ittisa biyyaa nagaa kabachiisu kana to'ata?
Qaamni nagaa kabachiisu amma raayyaa ittisa biyyaa qofa doon ta'in baay'inaan milishaa keenya. Raayyaan ittisa biyyaa bakka xiqqoo. Humni warra nagaa booressuu deemee yoo deemale inni guddaan waldaa keessa kan bobba'ee hojjechiisan jiru milishaa keenyaati.
Ergi akkas ta'e miseensota raayyaa ittisa biyyaa godina keessan keessatti lubbuu namaa baasaniiru jedhanii jiraattonni himatan maangootanii gaaffii jedhus obbo Barraan gaafatamaniiru.
Kanas gamagamaa turre dogongoraan abbaa hojjate seeraan akkatti gaafatamu kallattii seennee kaanee hojjetaati kan turre irra caalaa garuu bishaanii uummata keessa teessee kaate raayyaa ittisa biyyaa jallisee karaa ofii kan jiru dhugaa sabanuu achiin booda inni lafirra dhoowwatee sannaawwan namni keenya fayyaalessi jidduutti kan du'u jira jechuudha.
Bulchaan Gujii Lixaa obbo Abarraan dabalataan mootummaan rakkoo nageenyaa akkasii humna nageenyaa bobbaasuun qofaan furuun gaariidhaayi gaaffii jedhus gaafatamanii wanti kun gaaffii uummataati. Kanaaf mootummaan uummata deeggaruuf kana godhe jechuun deebii isaanii kennanii jiran. Rakkoo nageenyaa Gujii keessatti mul'ataa jiru kana waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanarra socho'u gaafanneeti turre. Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa obbo Gammachuu Abooyyee waboon naannoo Gujii jiru akka jedhamu raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaase osoo hin taane ofirraa ittisee jechuun dubbatan.
Weerara nutti baname ofirraa ittisuudha jechuudha. Kun mirga keenya ani siyaadhuudhaa dhufe ofirraa loluun dirqiidhaan nuti hin lolla guutumaa guututti injifannoo kan waraan bilisummaa Oromooti. Dallansuu sanarraa kaatee nama harka duwwaa nama uummata mana isaa keessa gubu isa kana taanaa jira jechuudha. Waliin dirreetti nufti dirree irratti hin injifatamti. Injifatama sanarraa wareegama guddaa ishii mudata. Wareegama guddaa ishii mudata sanarraa deebite tarkaanfii akkasii fudhatti jechuudha.
Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti isiniif akaasu isa dheengaddaa Gujii Baanaa Gorodolaatti ta'e akka jiraattonni naannoo sanaa nutti himanitti jalqaba rakkoon kan mudate humna adda bilisummaa Oromoo naannoo sana jiruutiyyuu humna raayyaa ittisa biyyaa konkolaataadhaan deemaa ture irratti dhukaase rakkoon uumamee jedhan sana booda immoo raayyaan ittisa biyyaa deebi'ee akkuma isinuu quba qubdanii namoota jaan du'an sana keessaa afur warra gabaadhaa galu nama qe'ee itti warra du'eedhaa jedhu kanaaf ka'umsi warra dhukaase sanaa jedhan isin himatu kana maal jettu.
Lolli nu goonu akkuma duratti siin jedhe konkolaataadhaan dhufee bakka nu jirrutti qubxuma keenyarratti nu hadha nullee dura dabarree eeggannee yoo doonii nurra hin ga'ina rukunna. Kun diina keenya kan Oromiyaa mana irratti gubaa jiru kan hadhuutti jirraa malee uummata hadhuutti hin jiru. Yoo lole taate nu loluu malee sababa inni uummata gabaa deemu hadhuufi isaan nu dogaafattanii gaarii natti fakkaata. Maaliif jennaan isaantu qawwee qabee hadhe bakkitti lolli godhameeti bakkitti isaan namatti ajjeesanillee bakkatti waraanni bilisummaa Oromoo itti isaan ammoo bakkitti nama fuul keessa dhufe ka gabaa galu hadhan akkasii jechuudha. Mootummaan miti kun walumaa galatti mootummaa shoror keessadha uummata Oromoo ka'ee ofirraa lolatuu qaba jechuudha.
Bulchiinsotiin godinaalee Gujii lameen ammas humna waraana bilisummaa Oromoo yakka garagaraatiin himatu. Caasa mootummaa gadii irratti miidhaa geessisuu mana gubuu fi yakka haga lubbuu baasuutti sin himata kana maal jettu jedhee obbo Gammachuu gaafadheen ture.
Nuti guutumaa guututti harka keessaan qabnu OPDO fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiif waan kan cufu dalagaa jira. Sanyii guguuggii yakka waraanaatu Gujii keessatti dalagamaa jira. Yakka waraanaa kana qoratanii adda baasuun hin danda'ama. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama uummata Oromoo keessa ba'e ilmaan isaaniiti. Oromumaan dhaabatee Oromumaaf lola. Waraanni bilisummaa Oromoo.
Gumiin abbootii gadaa fi hawwan siiqqee dhiyeenya dhufanii wanti isaan araaraan siiniin dubbatan jira. Gaaffii jedhus gaafatamanii obbo Gammachuun namni araaraaf ergasii nutti deeme hin jiru jechaan deebii laatanii jiran. Abbaan gadaa Jiloo Mannoo garuu haalamma Gujii keessatti ta'aa jiru kuni qaamolee lamaaniifis keessumaa ammoo uummata naannoo jiraatuuf balaa ta'uu himanii ammas fala barbaadaa jirra jechuun dubbatu.
Waraan wal barbaaduu malee uummati nagaa ka qubatu ka tiffatu ka waarfatu ka lafa qotatu ka daldalatu uummati tuqamuu qabu akka abbaa gadaatti mootummaan kun uummata tuquu qabu Wobole jolle alaan nama uummata tokko qaddu warri yoo barbaade wal barbaada ku malee uummati keenya tokko cillafantu qannee qoratannee hojii boorana garraa arti nageellerra qannee marii akkasii qanna akka wanni kun irraa dhaabatu waa akkasii marii jirram.
Walga'ee bolii gadaa nageellerratti taa'amuuf jiru irrattis uummataa fi mootummaa akkasumas qaamolee garaagaraa irraa bakka buutonni irratti argamu jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.